mitoetra be dehibe ao anatinareo ny teniny kristy, isaora andriamanitra ray amin'ny alalan'i kristy. Vaovao mafaly dia jesosy kristy tompontsika, araka ny soratan'ny masta matio nalaina tamin'ny toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, raisina indray amin'ny andininy fahafolo ary hofaranana amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Tandre misao taonareo tsinotsinona na dia ny anankiray amin'ireny madinika ireny aza. Tamin'izany andro izany, nanatina an'i Jesosy ny mpianany ary nanao taminy hoe, iza moa no ambony indrindra fanjakan'ny lanitra? Dia niantsazalahy kely anankiray Jesosy ka napetra ny teo afovoany ary hoy izy, lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova ianareo ka tsy tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory. Koa amin'izany, na iza na iza hanery tena tahaka ity zazakely ity dia izy ny lehibe indrindra ny fanjakan'ny lanitra. Ary izay handray zazakely anankiray tahaka an'ity amin'ny anarako dia mandray ahy koa. Tandremisao taonareo tsinotsinona na dia ny anankiray amin'ireny madinika ireny aza, fa lazaiko aminareo fa ny anjelin'izy ireny any an-danitra dia mahita lalandava ny tarehandraiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondro zato ka naniny anankiray, moa tsy avelany any an-tendrombohitra va ny sivy amin'ny sivifolo ka andeha hitady lainany izy? Ary raha sendra hitany izy dia lazaiko marina aminareo fa iny anankiray iny aza no mahafaly azy noho ny sivy amin'ny sivifolo tsy nani. Toy izany koa tsy tia nyrainareo izay any an-danitra izy very na dia anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Raha kapoka ny teny tokana dia miompana amin'ny fifampitsimbinana ny votoatiny vaovao mafaly androany. Ny antony ve? Rehefa nametrahany mpiana fanontania iray i Jesosy manao hoe, iza no ambony indrindra fanjakan'ny lanitra? Avy hatrany dia naka zazalahy kely anankiray Jesosy ka nataony teo afovoan'izy rehetra. Ny tiany atokavana dia tsy hoe hiverina zaza na anao toejaza na anao sain-jaza sika vao azo fanjakan'ny lanitra, fa kosa ny zaza dia manana tsara-para, manana tsara-toetra lehibe anankiroa. Voalohany amin'izany dia fahatsorana, izany hoe tsy tia zavatra fempenina ny zaza fa manana fahazarana ilaza manana mandrakariva. Toa manameloko amin'ny konsiansa sahady ny ilaza lainga na fitaka na ilaza zavatra diso, ka ny zaza rehetra mihitsy manana izay toetra tsara izay. Ny faharoa indray a, dia tsy mahale tena ny zaza ary tsy mahavita tena izy ireny, ka mahatsapa fa tsy maintsy miakidoha mandrakariva ary mifikitra amin'ny ray aman-dreniny na izay mpitaiza azy, ka izany no mahatonga azy ho tafiana, tsaboina raha marary, manaiky omena sakafo, amponinoina, manaiky ampianarina ny zavatra rehetra. Ry kristianina havana, ny tiany antongavana dia ny olona tsirairay avy izay mitonona hoe kristianina mpanaradian'i Jesosy dia tokony ary tsy maintsy manana ireo toetra soa anankiroan'ireo zaza ireo mba hanana antsika fanetretena fa zanaka isika eo anatrehan'Andriamanitra ray. Raha tsorona dia hoe ny olona manana fahatsorana sy fanetretena no azo lazaina fa sahaza ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy fitiavanao, amin'ny hafa manodidina sy miara-monina aminay no enika isehonao indrindra amin'ny mahanitra sy ny atao anjorombala. Ko ampio izahay ahifampitsimbona amin'ny andavanandrom-piainanay. Amen.